Tervetuloa ja Jumalan rakkautta teille kaikille. Tuossa oli niin hyvät sanat tuossa laulussa. Ja oikeastaan Merjakin luki jo semmoisen tekstin, jonka ei ollut saarnassa, mutta tutkistelussa oli tarkoitus jo käydä läpi. Mutta meillä, kun me olemme uskovia, oletko ajatellut oikeastaan, mitä se merkitsee, kun uskoo Herraan Jeesukseen? Sillä on ihana lupaus, Paavali ja Silas sanoi, muistatteko sille Filippin vangin vartijalle, kun Herra oli tehnyt valtavat teot, vapauttanut heidät ja sieltä kahleista ja kaikista, niin muistatteko, kun tämä vangin vartija oli vakuuttunut, että elävä Jumala on olemassa, niin mitä hän kysyi, miehet ja veljet, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Mitä hän He vastasivat, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut ja myös sinun perhekuntasi. Ja tätä me varmasti kaikki kaipaamme, eikö totta? Ja tämä on yksi syy, minkä tähden me kokoonnumme Jumalan palvelukseen. Koska me uskomme Herraa Jeesukseen Kristukseen ja koska me haluamme olla kerran taivas kodissa, eikö niin? Nyt tämä uskossa on monia eri näkökohtia ja tässä pienessä puheessani tulen käsittelemään todellakin erästä näkökohtaa, joka monta kertaa me unohdamme. Minä olen kiinnostunut kovasti hebrealaiskirjeen 11. luvusta. Muistatteko, mikä luku se on? Siellä sanotaan, siellä esitetään ja kerrotaan kenestä? Uskon sankareista. Haluatko sinä olla uskon sankari? Me voimme kaikki olla uskon sankareita, kun me muistamme, mitä Herra Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Vielä kysyn ennen kuin luetaan täältä hebrealaiskirjan 11. luvusta, niin kysyn, että miltä se nyt tuntuisi, jos sinä saisit aina kulkea vaikka presidentti Sauli Niinistön vieressä ja hänen kanssaan ja hänen osallistua hänen elämäänsä. Taikka vaikkapa pääministeri tällä Sanna Marinin tai no mennään nyt vähän vielä suurempiin jonkun Amerikan presidentti Joe Bidenin tai jonkun muun tällaisen vaikutusvaltaisen henkilön elämään voisit osallistua. Miltäköhän se tuntuisi? Eiköhän ne portit, jotka ovat kiinni nyt tällä hetkellä sinulle, aukenisi hänen tai arvovallallaan, eikö niin? Vai? Mitäs jos nekin portit pantaisiin kiinni hänen edestään? Ei. Hänen nimessään on voimaa. Ja niin kuin tuossa joka aamu on armo uusi laulussa sanotaan, ja laulettiin, niin Herra on meidän kanssamme. Kun me olemme Jumalan lapsia, niin meillä ei ole mitään pelättävää. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Ja mitä hän tekee? Sanan mukaan, laulun mukaan. Antaa voimaa päivään uuteen. Jos sulla on Raamattu nyt mukana, niin avataan se hebrealaiskirjeen 11. luku. Minä otan yhden pienen otteen vaan siitä. Ja täältä jakeista 29 jakeeseen 31. Seurakuntalaiset, niin sanotut uskovat tänä aikana, heitä voidaan verrata israelilaisiin Jumalan kansaan. Kun me uskomme Herran Jeesukseen, niin me kuulumme Jumalan kansaan. Ja nyt tämä alkaa näin. Uskon voimalla israelilaiset kulkivat punaisen meren yli, kuin kuivaa maata pitkin. Mutta samaa yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon voimasta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu 7 päivää. Koska Porto Rahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskoittelijoiden kanssa, sillä hän oli ottanut tiedustelijat ystävinä vastaan. Mielenkiintoisia jakeita. Oliko sinun mielestäsi helppoa vai vaikea uskoa elävään Jumalaan silloin, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä? Oliko näille israelilaisille helppoa uskoa Jumalaan vai vaikea uskoa Jumalaan? Mitä mieltä olet? Jos me ajattelemme Egyptistä lähtemistä, niin mitä siellä oli tapahtunut? Niin sanotut 10 mitä? Vitsausta, jossa Jumala ilmoitti voimansa. Ajatelkaa, siellä yhdessäkin vitsauksessa oli valtavasti paarmoja. Tänä kesänä on muuten aika paljon paarmoja oli. Ja ajatelkaa siellä Goshenin maakunnassa, kyllä siellä oli egyptiläisiäkin. Ne paarmat purivat egyptiläisiä, mutta ne eivät purretkaan. Ketä? Israelilaisia. Mikä valtava ihme. Sitten oli monia muita ihmeitä, niin kuin me muistamme 10 vitsauksissa. Jumala ilmoitti voimansa. Oli aika helppo uskoa silloin häneen. Entä sitten matkalla, kun he lähtivät Egyptistä? Mitkä 2 asiaa siellä oli, joita joka päivä israelilaisia vakuuttivat, että he ovat turvassa? Mikä johti heitä matkalla? Pilvi patsas päivällä ja mikä patsas? Tuli patsas yöllä. Ajatelkaa, jos me näkisimme joka yö valtavan tulipatsaan, joka kulkisi meidän edessämme edellämme johtaisi meitä. Oliko helppo uskoa, että se oli valtava, se oli ihme. Sitten tuo Punaisen meren ylitys, josta apostoli kertoo. En mä tiedä, nykyään on paljon näytetty televisiossa muuten tästä ja koitettu uudelleen kertoa, miten se tapahtui. Ja mitä tahansa se esitetään, niin ajatelkaa, jos meri väistyy ja kuiva maa tulee esille. Siellä on valtavat vuoret, vesivuoret molemmilla puolilla. Ja sitten Mooseksen johdolla lähdetään kulkemaan. Oho, eikö ne vedet tule päälle? Meidänkin kulkumme täällä kaidalla tiellä Jumalaan uskovina ei ole aina niin helppoa. Paholainen asettaa kaiken näköisiä vesivalleja, mutta Herra johtaa meidät myrskyjen läpi, kun me luotamme ja turvaamme häneen. Ja se oli semmoinen kokemus israelilaisille, kun he luottivat Jumalaan, joka varmasti jäi heidän mieleensä. Mutta ne, jotka eivät uskoneet, niin täällä sanotaan, mitä te heille tapahtui. Egyptiläiset hukkuivat yrittäessään samaa. On sellaisia asioita, joissa Herra on käskyt meidän seurata. Se ei onnistu niille, jotka eivät luota häneen. Mutta ne, jotka luottavat, niin aivan varmasti Jumala vie sanansa ja lupauksensa päätökseen. No entä oliko helppoa Porto Rahabille uskoa, että tämä valtavan hyvin varustettu kaupunki. Muuten, onko teillä yhtään tietoa, miten Jerikko, minkälainen kaupunki Jerikko oli? Arkeologit ovat kaivaneet näitä vanhoja muureja ja muita. Se oli niin vahvasti ja linnoitettu kaupunki. Korkeat muurit ja tiedättekö, joka puolella ympäröi sitä kaupunkia. Sen tähden sen ympäri saattoi marssia. Ei se ollut sellainen kaupunki kuin meidän kaupunki, vaan oli muurilla ympäröity kaupunki. Ja ne muurit kyllä suojelivat kaikilta villipedoilta ja vihollisilta. Ne oli jotain hyvin korkeat, en tiedä kuinka monta metriä. Mutta Porto Rahab oli varmaan kuullut, mitä me kuullaan, eikö evankeliumia, eikö niin? Ja nyt on tärkeää, että me uskomme. Ja Porto Rahab oli kuullut varmasti Egyptin vitsauksista. Kyllä se media toimi sinäkin aikana. Tänäänhän media toimii aika hyvin. Uutisia. Kuinkakohan monta kertaa päivässä on uutisia? Oletteko koskaan laskeneet? Minä en ole laskenut, mutta melkein joka tunti on 4 jälkeenkin uutisia. 5 jälkeen ja kaikki televisio. Uutisia. Kyllä ne uutiset ja media toimi sinäkin aikana. Kyllä ne jerikolaiset tiesivät, mitä siellä Egyptissä oli tapahtunut. Ja mikä oli se viimeinen uutinen, jonka he saattoivat nähdä jopa omin silmin? Oletko koskaan ajatellut? Mitä ne israelilaiset ylittivät Jordanin, jonka toisella puolella oli Jerikon kaupunki? Pertti. Sielläkin vesi. Ja milloin se lakkasi juoksemasta? Minkälainen käsky oli? Me luemme täältä Raamatusta, että Jumala sanoi papeille, jotka johtivat sitä ja kantoivat arkkia. Silloin kun te astutte sinne veteen, niin vesi pysähtyi, juokseminen pysähtyi. Se oli aikamoinen uskon koetus. Mutta varmaan sieltä Jerikosta oli jo, muuten oliko niitä vain muutama ihminen, jotka tulivat sinne Jordanin yli, vai oliko siellä, kuinkakohan monta ihmistä niitä oli? Joku on laskenut, että siellä oli ainakin 500 000 israelilaista. Joku sanoo jopa enemmän. Tarkkaa lukua, Pertti, ei tiedetä. Niin. No niin. No niin, se oli valtava joukko. Ja tällainen kansainvaellus tuolta Afganistanista on nyt lähtenyt näitä ihmisiä, kuulkaa, niitä ei ole yhtään niin paljon kuin mitä lähti Egyptistä vielä. Vaikka ne on muuttanut niitä ihmisiä, laittanut. Siis Afganistanin ne lähti yhdessä. Näitä israelilaiset lähti yhdessä. Afganilaisia on nyt kuljetettu erikseen, eri maihin. Mutta ajatelkaa, tällainen 1 000 000 joukko. Ja kyllä ne kuule vapisi ja pelkäsi, ne tällaisia ihmeitä sattui. Ja heidän olisi pitänyt jerikolaistenkin uskoa tähän asiaan. Mutta täällä oli eräs siellä, joka uskoi. Täällä sanotaan, koska Porto Rahab uskoi, hän välttyi kuolemasta yhdessä niskoittelijoiden kanssa. Mitä ne niskoittelivat? Millä tavalla olisivat Jerikon asukkaat voineet pelastua Porto Rahabin tavoin? Millä tavalla? Oletko koskaan ajatellut? Eikö Jumala järjestänyt heille jo 6:nakin päivänä mahdollisuuden antautua ja tulla pois sieltä kaupungistaan? Kerran kansa marssi ympäri ja sitten puhallettiin pasuunoihin. Ja muuten mitä tämä pasuunoiden puhaltaminen ja sotahuuto, mitä se merkitsee? Mitä se vastaa? Evankeliumin julistamista. Elävästä Jumalasta kertomista, hänen voimastaan muistuttamista. Ja ajatelkaa, nämä ihmiset itsepäisesti vain luottivat mihinkä, muureihinsa ja omiin varustuksiinsa. He eivät ottaneet vastaan tuota uskoa. Ja 6:na päivänä heillä olisi ollut mahdollisuus, mutta sitten 7:ntenä päivänä se oli liian myöhäistä. Kun ajattelemme tätä uskoa nyt, niin on hyvin tärkeää, että meilläkin olisi tällaista uskoa. Ja minä nyt esimerkiksi, kun ajatellaan meidän lähetyskäskyämme ja näiden salolaisten rakkaiden ihmisten pelastamista, tai sieltä Perniöstä kuule, Jarik, tai yleensä suomalaisten eestiläisten, siellä venäläisten, maailman ihmisten pelastamista, niin minkälaisen käskyn se Herra antoi? Menkää minne. Kaikkeen maailmaan ja kertokaa tämä evankeliumin sanoma kaikille luoduille. Ei me voida sitä tehdä. Tiedättekö, ihan samanlainen asia oli nyt, kun Jumala sanoi tälle kansalleen, minä annan teille Kanaanin maa, vai Kaanaanin maa, miten sanotaan, minä annan sen teille, menkää sinne, valloittakaa se. Nyt mä haluan kysyä, että minkälainen asevarustus oli Israelin kansalla, tuolla orjakansalla, joka lähti valloittamaan tuota maata. Mitäs aseita heillä oikein oli? Kun te oikein rupeatte miettimään, niin annetaanko orjille aseet? Eihän ne olisi voinut nostaa kapinaa jo Egyptissä. Kuulkaa, heillä ei ollut mitään inhimillisiä kunnollisia aseita. Ehkä silloin, kun egyptiläiset huuhtoutuivat sinne Punaiseen mereen, niin rannalle tuli joitakin aseita ja he poimivat niitä. Mutta se oli aivan mahdotonta lähteä kansan hyökkäämään kaananilaisten kaupunkeja vastaan. Minkälaisia oli ne sotilaat ja Kaananin asukkaat? Minkälaisia? Oliko ne heikkoja, hienoja ihmisiä? Mitä siellä vakoijat sanoivat? Me näimme heidän joukossa on mitä? Jättiläisiä. Ja me tunsimme itsemme kuin heinäsirkoiksi. Siis nyt oli aivan mahdoton asia heidän sotia. Ja nyt tässä meillä on valtava opetus. Miten tämä valloittaminen sitten tapahtuu? Nyt mä pyydän avaamaan hyvin mielenkiintoisia tekstejä. Ottakaa vaikka toisen Mooseksen kirjan 23 ja 28 ensiksi. Ja 27 ja tässä puhutaan tästä Herra antaa käskyn mennä Kaanaan, niin kansaa maata vallottamaani. Ja 27. Jumala lupaa, minä lähetän kauhun kulkemaan edelläsi ja saatan sekasortoon kaikki kansat, joiden maahan sinä tulet. Minä ajan pakoon kaikki vihollisesi. Nyt tulee mielenkiintoinen kohta, ja 28. Minä lähetän herhiläisparvia karkoittamaan hivviläiset, kanaanilaiset, heettiläiset sinun tieltäsi. Oho! Muuten, oletko nähnyt herhiläisiä? Tiedätkö, mitä ne ovat? Juhani. Kuulkaa, Sri Lankassa. Siellä on semmoinen korkea vuori ja me kiivettiin sinne vuorelle ja siellä niitä oli. No hirveän isoja ampiaisia, niin kuin sanotaan. Jos sellainen, kuulkaa, yksikin puree sinua, niin se voi olla sinulle kuolemaksi. Ja kun niitä on monta ja ne purevat, niin ne ovat paljon väkevämpiä kuin joku miekka tai jousi tai joka mikä on. Ja täällä Jumala sanoi, että minä lähetän herhiläisiäkin karkoittamaan nämä kansat. Otetaan toinenkin, jossa puhutaan, 5. Mooseksen 7 ja 20. Täällä on tämä lupaus kansalle jälleen. Muistakaa, että me voidaan rinnastaa näitä asioita tänä aikana myöskin toisiimme. Täällä kerrotaan näin, että hän ensinnäkin puhuu egyptiläisistä ja samalla tavoin tekee egyptiläisille, he olivat jumalatonta ihmisiä ja maailman ihmisiä, uskoi, kun hän lähettää niiden kimppuun myös herhiläisparvia, kunnes kaikki, jotka vielä ovat hengissä ja piileksivät teitä, ovat menehtyneet. Jännä asia. Sinne täytyy mennä piiloon, kuulkaa, näitä herhiläisiä. Ja tiedättekö, kun Jumalaa ei pelätä, niin häntä mennään piiloon. Ja tämmöinen avoimuus on voimaa. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, mutta millä pelastutaan? Suun tunnustuksella. Ja nyt evankeliumia ei voi saarnata mykkänä, mutta kuin mykille. Ja meidän tulisi, sen tähden media on annettu meille, että meidän pitäisi päästä ihmisten koteihin koronakin aikana. Ja viemään tätä ilosanomaa, hyvää uutista. Jumala on antanut mahdollisuuden kehittää näitä mediaa. Pidetään mielessä. Luetaan vielä yksi teksti tässä yhteydessä. Kun Joosua oli sitten, ne oli valloittaneet tämän maan ja alistaneet nämä kansat, niin täällä Joosuan kirjassa. Joosuan kirjan 24 ja 12. Täällä taaskin mainitaan tämä sama, mitä äsken tuolla luimme. Täällä puhutaan Jerikosta ensiksi jae 11 ja näistä kansoista ja sitten sanotaan jae 12. Jumala sanoo, minä lähetin teidän edellänne herhiläisparvia ja ne karkottivat kaksi amorilaiskuningasta teidän tieltänne. Teidän miekkanne ja jousenne eivät heitä karkoittaneet. Näin minä annoin teille maan, jotta ette ole raivanneet, ja kaupungit, joita ette itse ole rakentaneet, ja te saitte asettua niihin asumaan. Minä annoin teille viinitarhoja ja olevipuita, joita te ette ole istuttaneet, mutta joiden hedelmiä te silti saatte syödä. Pelätkää siis Herraa ja palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti. Siis millä tavalla nämä maat valloitettiin? Ei sotaväellä, eikä voimalla, vaan millä? Jumalan voimalla, Jumalan hengellä. Avatkaas vielä Joosuan kirjan ensimmäinen luku. Nyt tämä on minusta valtava lupaus, mikä tässä on. Mä muistan tämän lupauksen. Oli varmaan, Jarek, vielä sinuakin nuorempi. Oli juuri tullut uskoon ja me Helsingissä innokkaasti nuorten kanssa lähdettiin todistamaan. Ja siinä aikana 1970-luvun taitteessa silloin. Ritva ja Juhani saattaa muistaa näitä aikoja. Oli tämä Goldhaatin suuri evankelinen rynnistys oli. Ja sielläkin kastettiin, ajatelkaa, 120 ihmistä ensimmäisessä kasteessa. Ja 6000 tuli jo kuulemaan asioita. Että se oli valtava herätyksen aikaa. Ja minä sain itse olla siellä mukana, niin mä muistan, mä opin siellä erään laulun. Oli semmoinen innostunut nuorten kanssa meni. Ja tämä laulu löytyy Joosuan kirjasta. Joosuan kirjan siinä 3. jakeesta. Kuulkaa tällainen laulu.
Mihin, ottaa vähän matalan. Mihin paikkaan te jalkanne astu? olette, se on teidän oleva, se on teidän oleva. Ei kukaan kestä teidän edessänne, olen kanssanne, olen kanssanne. Olkaa lujat ja aivan rohkeat, älkää peljätkö, älkää vavisko. Sillä Herra on kanssanne, missä kuljettekaan. Mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on teidän oleva, se on teidän oleva. Eikä kukaan kestä teidän edessänne, olen kanssanne, olen kanssanne. Olkaa lujat ja aivan rohkea, älkää peljätkö, älkää vavisko. Sillä Herra on kanssanne, missä kuljettekaan.
Se uskon näkökulma, mitä me usein unohdamme Jumalan lapsina on, että kun me kuljemme Herran kanssa, niin me emme kulje yksin. Vai laitatko sinä lapsesi, Jarik, laitatko sinä lapsesi tuonne Helsingin tai tuonne kulkemaan kaupungille yksin? Niin, pieni lapsi, laitatko? No et todella. No kuinka Jumala voisi tehdä näin muuten? Ja jos Jumalan tahto on, mikä se Jumalan tahto on? Israelin kohdalla oli, menkää sinne Kaanaanin maahan. Menkää. Siellä on varustettuja kaupunkeja. Siellä on valtavia jättiläisiä. Ei, on kivempi. Me palaamme Egyptiin lihapatojen ääreen, niin hän sanoi. Siis se oli epäusko. Eikö se voisi olla semmoinen asia, joka myöskin estää Jumalan valtakunnan asiaa etenemästä? Pelkäätkö sinä naapuriasi, jumalatonta naapuriasi? Et muuten, mutta et vitsi kertoa hänelle, että hyviä uutisia, kuule. Tämä ilmastokysymys on aikamoinen kysymys ja näyttää siltä, että tämä maapallo ei kestä sitä rasitusta. Kuumuus lisääntyy ja myrskyt lisääntyvät ja tämä on yksi esimerkki. Tämä maa saastuu ja kaikki. Tämä tuhoutuu, tiedätkö? Raamattu kertoo. Muinainen maailma, millä se hävitettiin? Muistatte? Vedellä. Mutta tiedättekö, millä tämä tuleva maailma tulee hävitetään Raamatun sanoman mukaan? Tulella. No mä en tiedä, ne tulipalot, mitä on syttyy jatkuvasti joka puolella, ne on vaan pieniä merkkejä siitä, mitä tulee kerran tapahtumaan. Seitsemäs vitsaus, jos te menette ilmestyskirjaan. On Jeesuksen toinen tuleminen. Ja oletko koskaan ajatellut, että mitä silloin tapahtuu? Voit lukea täältä ilmestyskirjasta. Esimerkiksi taivaasta sataa leiviskän painoisia rakeita. Kuinka paljon on yksi leiviskä? Katsokaa. 20-45 kiloa Raamatun selitysten mukaan. Mitä ne ihmiset, jumalattomat ihmiset tekee silloin, kun niitä sataa niitä rakeitakin ja Jeesus tulee? Raamattu kertoo, he huutavat kelle? Vuorille ja kallioille. No johan nyt, kallioille, minkä tähden? Peittäkää meidät, kätkekää meidät. Minkä tähden? Mikään talo ei kestä tällaista sadetta. Ei varmasti. Ajatelkaa 20-kiloisia, 40-kiloisia tämmöisiä rakeita putoaa. Tämäkään talo ei kestä. Mutta ainoa kestää on pommisuoja, eikö niin? sellainen kivestä tehty pommisuoja. Se on ihan semmoinen järkevä selitys tälläkin asialle. Tietysti he eivät voi katsoa Jeesuksen kasvojakaan, jonka he ovat torjuneet ja hyljänneet. Ja tätä Jumalan kirkkautta. Mutta Jumala on järjestää pelastuksen ja on järjestänyt jo tästä asiasta. Se on ilon sanoma, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ikuinen elämä. Ja tämä on valtava ilon sanoma ja hyvä sanoma. Se ei merkitse sitä, että sun täytyy tehdä jotakin ja ennen kuin sä pelastuisit ja sun täytyy ymmärtää joitakin asioita, vaan sä turvaudut sinun pelastajasi ja vapahtajasi, mitä hän on tehnyt sinun puolestasi. Tämä on evankeliumin ydin. Hän on voittanut sinun puolestasi ja koko maailman puolesta. Johannes Kastaja, kun hän näki Jeesuksen tulevan kasteelle, hän sanoi mitä? Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois, minkä? Ottiko se Jeesus pois maailman synnin? Vai jäikö se tänne vielä sitä syntiä? Silloinhan Raamattu valehtelee. Hän otti sen pois. Me eletään synnissä, mutta meillä on anteeksi antamus ja armo. On armo suuri ihmeinen. Ja jos me otetaan sen vastaan, me ollaan aina turvassa. Ja sen tähden me ollaan tännekin tultu. Minulle tämä Kaanaanin maan valloitus ja evankeliumin levittäminen, ne sopivat aika hyvin yhteen. Ja Raamatussa on paljon muitakin esimerkkejä tästä ja mä voisin tämän vain mainita, mutta me nyt ei puhuta tämän eteen enempään. Muistakaa, että israelilaiset huusivat sotahuudon silloin, kun Jerikko 7. päivänä. Mutta kaatoko se sotahuuto ne muurit? Joku ajattelee, että kun mä huudan kovasti, niin sitten tapahtui jotakin. Ei se sitä ollut, vaan Jumala oli siellä takana. Ja se oli uskon valtava osoitus ja minusta tämä sotahuutokin kuvaa evankeliumin julistamista. Annetaan oikein täydeltä laidalta, kerrotaan hyviä uutisia ihmisille. Ihmiset kääntyvät myöskin Jumalan puoleen ja kaikki ne paholaisen muurit murtuvat. No niin, Jumala siunatkoon teitä kaikkia ja mulla oli tässä vähän muutakin, mutta tässä tulee liian pitkä puhe. Jatketaan sitten tutkistelulla. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaan Isä, kiitos, että Raamatussa meillä on esikuvia ja esimerkkejä siitä, miten usko toimii. Kiitos, me kaikki saamme olla uskon sankareita sinun voimassasi ja sinun avullasi. Mutta Herra, anna minulle ainakin anteeksi, olen ollut jollakin tavalla myöskin pelkuri, kun en ole uskaltanut antaa todistusta sinusta ja sinun voitostasi aina, kun olet kehottanut. Niin kiitos taivaan, että siunaat Sallon adventtiseurakuntaa ja Herra, sytytä oikein meidät palamaan. Ja kiitos, että saimme viimekin sapattina todistaa täällä kaupungissa sitä marssia ja olla itsekin mukana jotkut siellä. Ja kiitos Herra, että saimme todistaa, että sinä annat vapauden, sinä pelastat. Niin, siunaa nyt meitä yhdessä täällä vielä Jeesuksen nimessä. Aamen.